Кеклер азаатлык радиосу. Эңизе саглык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 29 сентябрь, кептенин 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү диңлемеге чакырыйар. Бүгүн программабызда интернет чектендирген Түркмөнстан ТАСС 30 миллион евролук кибер коопсуздук инжамларын саргады. Бурай ирвеллениян карасылык байрамы өңкүлөрө караганда шоукунсуз кечти. Адамдары өйлөрүнө болмок маслахат берилди. Дайханлар экранчылык сууларынын жети жетмесилигинен шикаят эдер ве бейлек тазалыклар. Одолу соңку кабарлар диңлеп. Олар менен сизди мен Йоксун Анна Урван танышы диярмин. ДМКнын адам укуктары боюнча жогору комиссарынын идарасы 28 сентябрда беянат чап этип, Орусиянын коопсуздук күчтөрүнүн бөлөклөйүн мобилизденмеге каршы чыгыш эден раяттары тутсак этмегини жазгырды. Жогору комиссарынын өкүлү Равина Шамдасин адамдардын диңе парахатчылыкка жыгынышмак ва сөз азаттык укугуну улануктар үчүн ыйдарланмагынын кабыл эдилип билинмежектигин айтты ва тутсак эдилгендердин дереу бошотулмагын талап этти. Şeýle de beýanatda uruslaryň parahatçylykly protest bildirmegine zorlugy ýüdürmezligine çagyrys edilýär. Adam hukuklaryny goraýan OWD info toparynyň maglumatyna görä, 2022 ýylyň 21 sentýabrynyň 26 sentýabryna çenli aralykda Orusiýada mobilizasiýaga garşy geçirilen demonstrasiýalarda 2398 adam tutsak edildi. Bu ýerde urulyň ýekelikde pikete çykanyna we köpçülikleriň protestlere gatnaşanyna tutsak edilen adamlar barada var yar. OWD infonun aklowçulary protest barada Birleşen Milletler Rumasyna 2 gezek hasabat berdi. Ukrainanyň howpsuzlyk gurulugy, prokuraturasy we milli polisiýasy Rosgwardiýanyň Kemerow sewtinden we Krasnoyarsk sewtinden bolan işgärlerini Kiýewiň golaýyndaky Gostomel şäherine parahat ýylaty köpçülikleriň öldürmekde aýpladı. Ukrainanyň hukuk goraýjy guramalarynyň maglumatyna görä 25-nji fevralda Orusiýanyň Ukraina garşy çözüşü başlanandan bir gün soň Rosgwardiýaçylar Kiýewi basyp almak boýunça söwüş misiýasyny ýerine ýetirip bilmeýän ýerli şekilliler we Gostomelle ornaşdylar. Olar bu ýerde 6 sagatdan gowrak wagt öz ulaglaryny evakuasiýa, ýagny bu ýerden çykmaga finansiýan ýerli ýaşaýjylaryň awtulaglaryny oka tutdylar. Suwutnamy hukmyna häkim metler gözögçülük kameralaryna düşen kadrlary yayratdylar. Olarda Rus harby gullukçularynyň tasdiklenilmegine görä ýollar gezlenip geçip barýan awtulaglara ok atyşy görünýär. Milli polisiýa parahat ýaşaýjylaryň 11 sanasynyň öldürilenligini aýtsa, Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy 5 adamyň wepat bolanyny aýdýar. Ýene bir näçe adamyň yaralananlygy habar berilýär. Tanymal derňokçu jurnalist Bolat Temirow näçe aýyplamalarynyň aklandy. Kırgız jurnalisti we onuň tarapdarlary bu jenayet işiniň siýasy sebäpler esasynda açylanlygyny aýtdylar. Sverdlov etrap gazeti 28 sentýabrda Temirow'un näçe terişdelerini bir kanun saklamak we serhetden bir kanun geçmek aýyplamalaryna günäkär däriligini aýtdy. Temirow gazetiň kararı çykarylmagyndan öň suwsalyň neden çykyşyna Kırgızstanyň hukuk goraýjy we howpsuzlyk işgärlerini jurnalistlere tökme datmak arkaly yurttaki söz azatlygyny çäklendirmäge finansiýanlyklaryny we bu tendensiýanyň bes edilmeliligini aýtdy. Prokurorlar ona 5 ýyl türme tutuklugynyň berilmegini soraptylar. Temirow Live YouTube kanalyna korrupsiýaga garşy aýdymlaryny paýlaşan wagty Bolat Nazarow we Temirow ýanwar aýynda bir kanun neşe filişdelerini saklamakda aýyplanyp tutsak edildi. Olar neşe maddalarynyň öz ýanlaryna polisiýa işgärleri tarapyndan taşlananlygyny aýtdylar. İçeri İşler Ministerliğinin Metduğat Durluğu 28 sentyar akşamı Kırgızistan'ın Bilim ve Ilim Ministeri Almazbek Beyşan Aliyev'in tutsak edilenliğini havar verdi. Onun paralan pursadını tutsak edilenliği aydılıyor. İçeri İşler Ministerliğinin beyanatının aydılmağına göre Beyşan Aliyev, dasarı yurtlu studentlerin yurt içindeki yolculara kabul edilenliğine beriyen ayrıtın ulu muktardaki paraları oyunca geçirilen Derngogun çağınına tutsak edildi. Bir yerde 110,000 dolar muktarındaki para varada gurrun edilyanı gaydılya. Beyşan Aliyev, Kırgızistan'ın bilim ministri olmadığından olur, Varşavadaki Vistula Üniversitetinde prorektor olup işlaptır. Abbasada yerleşen John Hopkins Üniversitetinde muallimçilik ediptir. Siz havarlar dinlediniz.